숨어 열어둥해 열어 숨은 아이게 팡해 열어 스케이브
Sommerfugl kæmper med rollen som folkeskolelærer. At være folkeskolelærer var det job, jeg egnede mig allermindst til af alle de jobs, jeg har haft i tidens løb. Der følte jeg mig for alvor anderledes. De andre lærere var tykhudede som elefanter. Jeg var så tyndhudet som en sommerfugl. Ofte når der skete meget på en gang, følte jeg bogstaveligt talt, at klappen gik ned. Så kunne jeg stå med en bog i hånden, som jeg havde fået af en elev, samt have to bøger mere liggende på kateteret, uden overhovedet at kunne huske, hvilke elever det var, der havde afleveret dem. Når der skete mange ting på én gang, og jeg burde have det store overblik, var det ligesom om, der var en orkan inde i hovedet på mig, så voldsom, at jeg helt forsvandt væk fra nuet imens. Jeg skilte mig ud på en måde, som selv børnene mærkede, og også mine nærmeste kolleger. Jeg undrede mig over, at de andre lærere havde det overblik, jeg ikke havde. Jeg undrede mig over, at de to altså afslappet, imens jeg var ved at brænde op indefra. Jeg valgte ikke, som dem, mine kampe med omhu, men tog alle kampene i stedet. Nogle gange er det lettere at vende det blinde øje til. Jeg gjorde det modsatte. Min pædagogiske leder værdsatte mit mod, men fornemmede også, at der var en stor portion dumdristighed ind over modet, for jeg satte flere sejl til, end jeg magtede. Så da jeg gjorde en stor indsats for at komme nogle svære problemer til livs mellem nogle drenge, som jeg var klasselærer for, gik hun aktivt ind og hjalp mig, da vi holdt møde med drengenes forældre. Hun skrev også en flot anbefaling, da jeg gik ned med stress. Jeg havde på det tidspunkt holdt til trekvart skoleår fra 2002 til 2003, og siden to år i træk efter barslen med Bente. Jeg arbejdede trekvart tid i alle årene, så jeg kunne holde fri en dag om ugen, og jeg havde hele tiden timer som støttelærer, men jeg brændte mit lys i begge ender alligevel. Porcelænsdukken krakelerer. I nogen tid inden min sygemelding gik jeg simpelthen og planlagde den. Hver dag tænkte jeg, det er bedst, hvis jeg også klarer at komme igennem dagen i dag. Men snart giver jeg op. Jeg kan snart ikke mere. Det her er alt for hårdt for mig. Til sidst kom den dag, hvor jeg ikke kunne længere. Jeg meldte mig syg, og først nogle uger inde i sygemeldingen magtede jeg at tale med ledelsen. Det var frygteligt. Alle de mange skibe, jeg havde søsat netop for at skjule min magtesløshed, som jeg nu ikke kunne få i havn. Min skoleleder var dog som vanligt utrolig sød og forstående, og derfor var jeg klar til at vende tilbage på deltid allerede efter en måneds fuld sygemelding. Jeg kom af med min i godstegns sværeste klasse, som jeg var faglærer for i billedkunst og håndarbejde, og det gjorde det fortsatte liv som folkeskolelærer mere tåleligt for mig. I min egen klasse havde jeg to særligt krævende elever, Mads, der havde Aspergers syndrom, og Abdullah, en indvandrerdreng fra Gellerup. Vi holdt af hinanden, og de var enormt søde på tomandshånd. Men det, at de krævede så meget opmærksomhed begge to, var hovedårsagen til, at jeg kastede håndklædet i ringen til sidst. Efter 4 timers arbejdsdag var jeg så træt, at jeg kørte på adrenalin resten af skoledagen. Når jeg kom hjem, fortsatte jeg på adrenalin. Det kan ingen holde til i længden. Derfor havde jeg været på forkant og talt med en sagsbehandler 3 måneder inden min sygemelding om, at jeg ønskede fleksjob. Jeg havde et par kolleger, der var ansat i fleksjob, og tænkte, at det kunne være en løsning på mine problemer med at slå til som folkeskolelærer. Men selvfølgelig fokuserede min læge og socialcenteret på, at jeg søgte om fleksjob i en hård branche. Jeg blev foreslået i gåsetegn et job i produktionen, hvilket betyder et ufaglært job. Men det fandt min læge var spild af en lang god uddannelse. Det endte derfor med, at jeg blev revalideret, mens jeg fortsat arbejdede på min skole og var deltidssygemeldt. På lærerforeningens regning gik jeg også til 6 psykologsamtaler for at få afklaret, om psykologen støttede op om fleksjob. Og jeg husker, at han skrev, når karmen er under pres, forvandles refleksion til refleks. Det var en meget fin observation. Men 7 år senere fik jeg at vide, at jeg har haft PTSD siden min pure ungdom. Set i det lys må man sige, at det ikke er nok, at en psykolog observerer og beskriver, uden at der handles på de konklusioner, han drager. Jeg blev revalideret til talepædagog, helt uden at blive tilset af en psykiater, der havde kunne diagnostisere, om jeg i gåsetegn blot var stresset, eller om der lå en diagnose bag min stress. Den korte, nemme proces på knap 10 måneder fra, at jeg bad om fleksjob, til jeg startede på uddannelsen til talepædagog på halvtid, indikerede, at man tog mine vanskeligheder alvorligt, men bare slet ikke alvorligt nok. En drøm går i opfyldelse. Siden Peter gik til talepædagog som 3-årig, havde det og lærergerningen som indvandrerlærer været mine drømmejobs. Nu får jeg opfyldt min drøm, tænkte jeg lykkeligt. Med tiden skulle jeg blive klar over, at tingene ikke altid er helt så sort-hvide. Jeg blev talepædagog, og jeg fik job som talepædagog, men jeg fik også nogle gevaldige ar på sjælen, som følge deraf. At studere var både godt og skidt på samme tid. Den megen tid til læsning og fordybelse byggede mig op. Eksamenskravene tærede yderligere på mine slidte nerver. Også når jeg skulle skrive opgaver, oplevede jeg min anderledeshed. Min makker vidste fra starten af, hvordan hun ville bygge sine opgaver op. Jeg havde min sædvanlige, vi ser, hvad der sker, tilgang. Min første vejleder lavede denne humoristiske beskrivelse af mit første forsøg på at bygge en eksamensopgave op. Carmen, din opgave stritter i alle retninger, ligesom Einsteins hår. Med til den historie hører dog også, at jeg kontaktede en specialist inden for området, som havde førstehåndserfaringer med inklusion i Italien. Det var mit eget valg at skrive netop om Italien. Og han gav mig meget god dokumentation, så jeg fik udarbejdet en opgave, der var så god, at den har ligget på Undervisningsministeriets hjemmeside helt fra 2006 til 2012 i 6 år. Ja, der kom styr på Einsteins hår, selvom selve afleveringen også var lidt af en parodi. Hver gang jeg netop havde afleveret min færdige opgave på lærerhøjskolen, opdagede jeg nogle fejl. Hjemme rettede jeg så fejlene og bad sekretæren om lov til at skifte de forkerte sider ud med de rigtige. Det var dengang, man afleverede papiropgaver endnu. Det skete i alt 3 gange. Hun fik en flaske vin til sidst, og jeg var så flov hver gang, Men jeg fik også det eneste 11-tal på holdet, så min perfektionisme blev belønnet. Når jeg begyndte på en opgave, anede jeg ikke, hvor jeg ville ende. Jeg vidste bare, at jeg gerne ville have bygget skelettet til huset nu. Jeg havde ingen ro, før 3/4 af mit arbejde var udført. Først da kunne jeg begynde at nyde arbejdet. Indtil da var jeg frygtelig utålmodig. Vejen til den færdige eksamensopgave var et stort virvar af veje på kryds og tværs fremad, bagud til den ene side, til den anden side og fremad igen. At jeg endte med et karaktergennemsnit, der lå tæt på 10, skyldtes dels, at jeg havde mere tid til hver enkelt fag, dels, at jeg var utrolig flittig, og også, at jeg har et godt hoved, trods alt. Fordi jeg brugte langt flere timer på studiet end de andre, fik jeg efterhånden det samme overblik som dem, uden at de skulle investere lige så meget hårdt arbejde deri som jeg. Men det var vigtigt for mig at være særlig godt klædt på rent fagligt, inden jeg igen skulle ud og arbejde. Jeg vidste, at når først jeg løb i hamsterhjulet, ville jeg have meget lidt energi til at opdatere min viden. I en periode kørte jeg helt op til Aalborg, fordi jeg så gerne ville undervises af John Maul i modulet læsevanskeligheder. Det var bestemt køreturene værd, men hold op, en hård proces det var af ham som vejleder. Jeg sværede jo til det alternative, og det gjorde han ikke. Så fordi vi var lige stedige, blev det en utrolig krævende og lærerig proces. Men til sidst skrev han, censor syntes selvfølgelig, ligesom jeg, at din opgave skulle have en tocifret karakter. En anden censor straffede mig for at have en alternativ tilgang til mit emne og gav mig en langt lavere karakter end den, jeg havde fortjent. Det lykkedes mig også at dumpe i høremodulet, fordi jeg skrev en rent teoretisk opgave. Pludselig stod jeg så med dobbeltarbejde de næste par måneder, fordi jeg måtte lave opgaven om. Stedig som jeg er med modgang, lavede jeg den nye opgave helt uden hjælp af vejlederen, som jeg havde mistet tilliden til. Det blev jeg også straffet for med karakteren 4. Men det vigtigste var i den forbindelse, at jeg havde bestået. At jeg så netop samtidig fik 12 for min sproglige opgave, var en trøst, der var tag og tag og fylde på. Det er knald eller fald, når man skiller sig ud af mængden. Jeg begynder at arbejde som talepædagog, mens jeg endnu færdiggør studiet. At jeg læste på halv tid og i løbet af studietiden havde fået det meget bedre igen, gjorde, at jeg søgte min første stilling som talepædagog, inden jeg havde færdiggjort studiet. Jeg blev ansat i en tidsbegrænset stilling som talepædagog i PBR den 1.4.2008. Eksamenerne var gået så godt, at jeg tænkte, man må smide, mens hjernet er varmt. De fleste af mine medstuderende vendte tilbage til de jobs, de kom fra. Talepædagogstillingerne hang ikke på træerne på det tidspunkt. Så jeg tog, hvad jeg kunne få, og supplerede halvtidsstillingen med et job som aflaster for en svært autistisk dreng på 10 år, som jeg primært gik lange ture med i skoven hver anden weekend. Det gav en fin lille ekstra indtjening, og jeg havde nu fået foden indenfor på min drømmearbejdsplads. Og det gik godt. Rigtig godt. Kun én børnehaveleder spurgte i den første tid, om jeg var ny talepædagog. Ingen andre. Det tog jeg som en kompliment. Men at jeg kendte systemet indefra, som mor til 2 børn med talesproglige vanskeligheder, gav mig et godt fundament. De sidste eksamener blev afsluttet, og min tro på mig selv var genvundet. Jeg havde rejst mig igen efter nederlaget som folkeskolelærer. Hanses kamp. Efter årene som rejsemontør havde Hans arbejdet som håndværker på psykiatrisk hospital i Risskov, men det fik også en brat ende. Netop samtidig med, at jeg blev sygemeldt som lærer. Hans kom galt afsted, da han skulle flytte et flere meter langt varmeapparat alene. Han gled på et rør. Det gav ham 1,5 diskusprolaps, som i den første tid var så invaliderende, at han lå ned næsten hele tiden. Når familien sad ved bordet og spiste, lå Hans på gulvet og spiste, som om han var familiens hund. Han fik det langt bedre efter et ophold på et rygsanatorium, hvor han lærte at træne i gåsetegn den mandlige bækkenbund. I de næste 3 år frem var Hans i klemme i systemet og prøvede alle mulige forskellige opslidende ting. En revalidering, som endte med et brag, fordi han ikke engang kunne bære sin skoletaske. Forskellige arbejdsprøvninger, hvor en udfordring for ham nu også var hukommelsen. En psykolog, der testede ham, mente, at Hans havde en tilpasningsreaktion. Det må sandelig også have været et kulturschok for Hans. Tidligere håndterede han metertunge, tonstunge rør som rørsmed i BRV. Nu skulle han håndtere små 10 cm pingvinstænger på en tankstation. Når Hans kom hjem, var han meget irritabel og svær at tale med. Arbejdsskadesagen sled hårdt på ham. Han ville for enhver pris redde pensionen hjem, netop fordi alt tydede på, at han ville ende på førtidspension. Til sidst vandt han arbejdsskadesagen og fik hele sin pension udbetalt på én gang. Men det var ikke uden høje personlige omkostninger. Efterfølgende fik Hans dog det roligste gemyt, han nogensinde har haft i løbet af vores mange år sammen. Nu var han ikke længere så presset som tidligere, hverken af andres eller af egne krav. Lærkes kamp. Peter, min dreng, kom så rigtig fint over sine sproglige vanskeligheder, da han startede i skole. Indtil han var 12 år, var han bedste venner med Frank, som han gik i børnehave med. Og siden har han været en del af en større gruppe drenge fra hans klasse på Kravlundskolen, som han stadig har daglig kontakt med nu. Peter hviler meget i sig selv. Peter har haft arbejde som pædagogmedhjælper først i en SFO sidste år og også i en børnehave. Han er optaget på pædagogstudiet den 1. februar 2015. Men Lærkes historie var en anden. For Lærke sluttede de sproglige vanskeligheder ikke, da hun startede i skole. Her blev de blot endnu mere tydelige og udfordrede hende såvel socialt og fagligt. Det var godt, at jeg først studerede og siden var ansat på halv tid i de 3 år, hvor jeg kæmpede en meget opslidende kamp med hendes skole. Lærke startede i børnehave efter at have været i dagpleje hos mig. Hun modtog fra starten sprog- og udtaleundervisning hos en kommunal talepædagog og gik i en kommunal sproggruppe for børn, der er særlig hårdt ramt af sprog- og talevanskeligheder. Da Lærke startede i børnehaveklasse, fortalte hun mig ofte, at de andre piger ikke ville have hende med i legen. Jeg prøvede at være positiv det første år, men forsøgte derefter med et skoleskift i 1. klasse. Vi valgte en privatskole, der lå godt i forhold til, hvor vi boede. Det viste sig at være en stor fejl. Ingen af os vidste, at det var en skole, som passede særdeles dårligt for en pige, der havde sproglige vanskeligheder. Lærke fik flere og flere nederlag. Ikke bare fagligt, men også socialt. Hun blev først og fremmest ikke set og hørt af de andre meget kvikke børn i klassen. Hun sagde dem ikke så meget. Hun var ikke så hurtig i replikken som dem. Hun var ikke så kvik og moden som dem. Vi inviterede klassekammerater hjem i stor stil, men lige lidt hjalp det. Igen og igen oplevede jeg, at de søgte mit selskab i højere grad end Lærke. Jeg arrangerede julebaning for alle piger som en fast tradition. Hans og jeg ringede jævnligt til piger fra klassen for at lave legeaftaler, men de ringede kun sjældent selv. Det gjorde ondt. Ikke bare på Lærke, men også på os som forældre. Jeg trænede læsning med Lærke i stor stil, og vi brugte meget tid og mange penge på at gå i kliniksyn og indlæring. Lærke var tilsyneladende også bagud for sin alder rent motorisk, men når klinikken instruerede os i den fine og grovmotoriske færdighedstræning, som vi udførte hjemme, skulle hun gerne forbedre skoleforudsætninger. Problemet var så bare, at alle de mange hjemmeøvelser stressede hende mere og mere. Jeg gik helt alene til et af de første møder om Lærkes vanskeligheder og var 1 imod 3. Lærkes skoleleder, matematiklæreren og dansklæreren. Jeg var frygtelig nervøs inden det møde. I bilen på vej op til undervisning i Aalborg opdagede jeg, at jeg kørte afsted med en fart af 165 km i timen på motorvejen. Så optaget havde jeg været af at forberede, hvad jeg ville sige, imens jeg kørte. Vi var til en grænseoverskridende skolehjemsamtale, hvor konklusionen hos Lærkes dansklærer var, at vi ikke stimulerede Lærke godt nok. Hun mente bestemt også, at en dårlig 9. klasses eksamen på deres privatskole var bedre end at sende Lærke i en specialklasse og tage afgangseksamen derfra. Under selve samtalen fik jeg ikke sagt fra. Jeg blev så overrumplet over hendes frækhed, men bagefter følte jeg mig virkelig vred over hendes teori om, at Lærkes vanskeligheder skyldes dårlig stimulation fra os forældre. Jeg mente, at det bedste for Lærke var at komme i specialklasse. Skolen var imod dette og overdrev derfor hendes skoleresultater positivt. Det virkede, som om privatskolen så sagen som en magtkamp med mig, på grund af min lærerbaggrund. Det endte dog med, at paraderne faldt hos skolen, da en dygtig PVR-psykolog kom på banen og bakkede mig op i mit syn på Lærkes skolesituation. Der modtog Lærke 14 ugentlige timer i læseklinikken, og så blev det noget svært for skolelederen at overbevise PVR-psykologen om, at Lærke var alderssvarende i sin udvikling. Det skal her tilføjes, at vi så i juni 2019 fik at vide, at Lærke har ADD og atypisk autisme. De sproglige vanskeligheder var en følge af hendes autisme og ikke en årsag i sig selv. Du brænder for dit arbejde, Carmen, men kan du også brænde ud? Den 30. i 5. 2009 skrev jeg i min dagbog, jeg er blevet fastansat som talepædagog i PVR fra den 1. i 7. 2009, og det er jeg selvfølgelig super glad for. Det startede ellers ret dramatisk. Der var gået over en uge siden ansøgningsfristen på den talepædagogstilling i PVR, jeg havde søgt, og jeg var helt nede i kulkælderen lørdag, for jeg havde tjekket mail, mobiltelefon og brevpost, og der var ingen invitation til jobsamtale og se nogen steder. Betød det, at jeg ikke engang var blevet valgt ud til at komme til jobsamtale? En sidste mulighed var, at der måske lå en besked i mit dueslag på arbejdet. Jeg tog ind på kontoret, uden at kende retningslinjerne for, hvordan man kommer ind uden for normal åbningstid. Jeg løftede min elektroniske nøgle og bippede mig ind. Døren gik op, og langt væk kunne jeg høre en alarm, der gik i gang, men den lød ikke så højt, så jeg gik målrettet op imod vores kontor og kiggede igennem glasdøren for at se, at nej, der lå ikke noget i mit dueslag. Derpå gik jeg ud af bygningen igen, velvidende, at det ikke var så smart, at jeg havde sat alarmen i gang. Mandag havde jeg kontordag, og på et tidspunkt kom en vagt ind på kontoret. Jeg rejste mig og spurgte, er det mig, du ser efter? Han talte med mig på en rigtig pæn og ordentlig måde om, at man skal trykke på en knap, kontakt til brandvæsenet, sige en kode og derefter gå ind. Jeg sagde, at jeg troede, det var, at der var en vagt, og at jeg aldrig havde fået proceduren oplyst. Hold op, hvor var jeg lettet over, at vagtmanden kun talte med mig og min bummert, og ikke talte med min leder Klas eller andre derom. Men i slutningen af min kontordag mandag lå der endelig en invitation til jobsamtale i mit dueslag. Fra selve jobsamtalen husker jeg bedst følgende kommentarer fra en anden leder, der også deltog. Vi kender dig jo alle sammen, Carmen, så vi har kun sat et kvarter af til at samtale med dig. Hun sagde også, du brænder for dit arbejde, Carmen, men kan du også brænde ud? De fik lov til at ringe til min tidligere pædagogiske leder fra Rosenvangsskolen for at spørge hende ud om mig. Åbenbart lagde hun et godt ord ind for mig. Jeg fik stillingen, og jeg tænker flere gange dagligt, yes, jeg klarede den. Jeg gik efter et fast job i PVR, og jeg fik det. Lederskift. Da jeg først blev ansat i PVR, havde vi en ældre konstitueret leder, som jeg holdt rigtig meget af, og vice versa. Dernæst fik vi Lene som vores faste leder. Vi var jævnaldrende, og vi havde det fremragende med hinanden. Vi var lige snakkesalige. Siden søgte jeg over i den enhed, Klas var leder for. Klas kunne jeg også rigtig godt lide som person. Jeg kaldte ham over for de kolleger, jeg havde det tætteste forhold til, en stresset bamse. Da jeg havde haft Klag som leder i kun 3 måneder, meddelte han til alles overraskelse, at han var blevet ansat på et PVR-kontor i en anden by i en højere stilling. Jeg husker, at jeg følte, at jeg fik et chok. Det var som om tæppet blev revet væk under mig. Jeg sagde, at jeg havde været rigtig, rigtig glad for ham som leder, og mine kolleger valgte derpå også at give ham nogle pæne ord med på vejen. Efterfølgende spiste vi noget kage alle sammen under personalemødet. Jeg sad og lyttede til Klas beskeder og mærkede en tiltagende kvalme. Noget, jeg ellers næsten aldrig får. Benny sagde Carmen, du er helt hvid i ansigtet. Har du det skidt? Ja, svarede jeg. Jeg vil lige gå udenfor og se, om det hjælper at trække noget frisk luft. Der gik jeg også på toilettet og glemte min kalender derude på håndvasken, min papirkalender. Men heldigvis kom jeg i tanke om det ikke så længe efter, og puha, den lå der stadig. Men hvis den havde været væk, havde det været en katastrofe. I den stod alle de mange aftaler, jeg havde med skoler og børnehaver. På det tidspunkt, hvor jeg pressede mig selv helt vildt, fordi de distrikter, jeg havde fået, var meget kørt ned, havde jeg 6-7 forskellige aftaler dagligt forskellige steder. Den slags kan man altså ikke rekonstruere efter hukommelsen. Sidenhen har det undret mig, at jeg blev så stresset over, at Klas ikke længere skulle være vores leder. Jeg må have haft en forudanelse, en ubevidst fornemmelse af, at det ville blive noget rigtig skidt uden ham. Klas blev kun hos os måneden ud, og så trådte Lene, der tidligere var min leder, ind og hjalp vores enhed, indtil vi fik en fast leder. Det fik vi først 8 måneder senere. Vi fik Ida som leder i august 2010, men hun var kun vores leder i 4,5 måneder. Så blev Idas lederstilling sparet væk, og vi fik igen Lene som leder. Lene endte med at være den leder, jeg havde i længst tid i PVR, og hun endte også med at være den sidste leder, jeg havde i mit arbejdsliv. De første 18 måneder med hende som leder var himmel, de sidste 12 var helvede. En gammel skolekamp afsluttes, og en ny begynder. Næsten samtidig med, at Lærke startede i en talesprogklasse på Læsøsgade skole, startede en høringsperiode. Kommunens plan var at sammenlægge Læsøsgade skole med Samsøsgade skole og Sankt Annagade skole på et meget lille areal på Ingerslev Boulevard. Jeg måtte op på barrikaderne igen. Det blev til 2 læserbreve fra mig i Aarhus Stiftstidende, og jeg deltog endda med nogle få andre fyrtårne i gruppen, der kæmpede for skolens overlevelse i et høringsmøde på Rådhuset. Vi stod for enden af et langt bord fyldt med mad, som politikerne sad og spiste. Dernedefra holdt vi vores taler. Det virkede ret surrealistisk at se deres overdådige buffet fra den ene ende af det ekstremt lange bord til den anden. En anden mor fortalte om sit barn i en distriktsklasse, og jeg fortalte om mit specialklassebarn. Jeg fremhævede igen og igen, at det var den skole i byen, der leverede allermest inklusion. Det betyder, at børn med særlige vanskeligheder er det samme sted som børn, der ikke har vanskeligheder. I alt 14 special- og modtageklasser. Man ville miste meget know-how ved at sprede de børn og lærere, pointerede vi. Også den kamp nyttede. Kommunen trak sine planer om skolesammenlægningen tilbage. Det erfarede jeg 2 dage efter, at jeg netop havde fået et nyt chok. En ny udfordring.
Slå solen ihjel, så jeg ikke kan se. Kører mig på, så jeg ikke kan gå. Dræb min fuglesang, dræb min smil. Slå mine vinduer ind, kvæl mine ord. Ræv det så. So what it was. mig som en sten. Pis i mit vand, så jeg ikke kan trække det. Jeg er kun sultne blikke, men ingen med ved at mætte. Se så ud over horisonten og se hvad du ser. Se hvad du ser. Lidt til min bløde bølgeslag. Fortæl mig så hvorfor mit smil er mig falsk. Og se nu at din glød kun kan brænde mig ned. Og alle dine ord de drukner i mine usagte.